ჯაიშვილი დამერდათ.
მოგესალმებით ძვირფას მეგობრებო, ეს გახლავთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი წიგნები. ამ პოდკასტში ჩვენ გვაქვს რუბრიკები და ერთ-ერთი რუბრიკა, რომელიც მიუახლოვდა თავის დასასრულს, 4 თუ 5 ავტორი დაბჭა, გახლავთ ნორვეგიული წიგნის კლუბი. ყველა შევახსენებ 2002 წელს ნორვეგიულმა წიგნის კლუბმა მოიწვია მსოფლიოს საუკეთესო მწერლები, 66 ქვეყნიდან მწერლები, ლიტერატურათმცოდნეები, ნობელის ლაურეატები, ბუკერის ლაურეატები, უბრალოდ კარგი მწერლები, 66 ქვეყნიდან 100 მწერალი. ასე შეიქმნა ნორვეგიული წიგნის კლუბის სია, რომელშიც ზუსტად 100 წიგნი გახლავთ და ერთ-ერთი ასეთი წიგნი არის ვირჯინია ვულფის წიგნი გზა შუქურისაკენ, ან უბრალოდ შუქურისაკენ. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი წიგნი მოდერნისტული ლიტერატურისა. მოგესალმებით, ვირჯინია ვულფმა გააგრძელა ის ტრადიციები, რომელიც ჩამოაყალიბეს მარსელ პრუსტმა, ჯეიმს ჯოისმა, ფრანც კაფკამ, საერთოდ მოდერნისტული დიდი მოდერნიზმის წარმომადგენელი და ერთ-ერთი ყველაზე დიდი წარმომადგენელია ამ მიმართულებისა, რომელიც ხმარობდა ძალიან რთულ ხატრულ გამოხატველ ტექნიკას, რასაც ეწოდება ცნობიერების ნაკადი. და ადელაინ ვირჯინია ვულფი, ქალიშვილობის გვალი ახლავთ სტივენი, იყო ერთ-ერთი მთავარი წარმომადგენელი ამ მიმართულებისა. ეს გახლავთ ინგლისელი მწერალი და ესეისტი, აღიარებული როგორც მეოცე საუკუნის მოდერნისტული ლიტერატურის ერთ-ერთი მოწინავე ფიგურა. ამავე დროს ეს გახლავთ თანამედროვე ფემინიზმის ერთ-ერთი ძალიან სერიოზული წარმომადგენელი, ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან საყვარელი, ძალიან ნიჭიერი და გამორჩეული მწერალი ვირჯილია ედელინ ვულფი, ქალიშვილობაში სტივენი, ლონდონში დაბადებული გახლავთ 82 წლის 25 იანვარს. მამამისი ლესლი სტივენი იყო ვიქტორიანული ეპოქის ძალიან ცნობილი მწერალი და კრიტიკოსი. მშობლები სწორედ ამ რომანში, რომელიც 1927 წელს დაწერილი გზა შუქურისაკენ, ამ რომანში გამოყვანილი მისტერ და მისის რაიმსის პროტოტიპები არიან. ასე რომ ეს ძალიან ყველაზე ავტობიოგრაფიული რომანია მისი რომანებიდან. საერთოდ სამ რომანს ასახელებენ ხოლმე საუკეთესოებს შორის. უპირველეს ყოვლისა ეს არის შუქურისაკენ, ეს არის მისის დოლოვეი და ესაა ორლანდო. თუმცა მე თუ მკითხავთ, ზღვაში და მოკლედ სხვა რომანებიც არ ჩამორჩება, ამავე დროს არ დაგავწყვეთ, რომ იგი დაახლოებით 5000 გვერდი ესეისტიკის და კრიტიკის ავტორიც გახლავთ. უზარმაზარი მნიშვნელობის ფიგურარი ამ თვალსაზრისით. 1895 წელს 13 წლის იყო, როცა დედა გარდაეცვალა და დაეწყო ფსიქიკური პრობლემები. ძალიან ხშირად იყო ფსიქიკურად აშლილი. სამწუხაროდ ამ ყველაფერმა თავი გამოავლინა მეორე მსოფლიო ომის დროს. ჯიბეში ჩაიწყო ქვები, გაიმეორა ასე ვთქვათ მისი საყვარელი პერსონაჟის კომპსონის ბედი, ფოლკნერის გენიალური რომანიდან ხმაური და ძვინვარება. იმან მართალია უთოები ჩაიწყო ჯიბეში, ამან ქვები პალტოს ჯიბეში და გადახდა მდინარეში და თავი დაიხშო და 2 კვირის მერე იპოვეს მისი ცხედარი. იგი ბედნიერი მეუღლე იყო, მან დატოვა, აი საერთოდ არაფერი რო არ დაეწერა ვირჯინია ვულს, და რო დაეწერა მარტო ის სიკვდილის წინაწერილი, რომელსაც თვითმკვლელები ტოვებენ ხოლმე, მარტო ის რო დაეწერა, იგი ჩემი აზრით აიმსახურებდა ამ მსოფლიო წიგნების ასეულში მოხვედრას. იგი მოხვდა 2 წიგნით, მისის დოლოვეი და შუკულისაკენ. მე რომ მწერალი ყოფილიყავ იმ ასეულში, რომელიც წიგნებს არჩევდა, ვირჯინია ვულფის მესამე რომანსაც შევიტანდი ორლანდოს, რომელიც არის გასაოცარი ტექნიკით დაწერილი უბწყინვალეს რომანი. ესა რომანი ადამიანზე რომ 300 წელი ყვავი დაკვდება და ამ ხნის განმავლობაში ხანკაცია, ხანქალია და ძალიან მაგარი რომანია. ვისაც მიუძღვნა იმ ქალის, შეყვარებულს მიუძღვნა, შეყვარებულ ქალს მიუძღვნა, მიუხედავად ამისა გათხოვილი იყო მან დროს და მეუღლე ყავდა, ტრადიციული მეუღლე ყავდა მამაკაც, მისმა აი იმ შეყვარებული შვილმა თქვა, რომ ეს არის მსოფლიო ლიტერატურაში ყველაზე გრძელი სიყვარულის ახსნის წერილი, რომან ორლანდოსთან დაკავშირებით. ხოლმე მაგასაც შევიტანდი აუცილებლად, უბრალოდ არ განმარტლა და არ ვიყავი მაგასეულში და არც მწერალი ყოფილა. მოკლედ, დედის გარდაცვალებამ კრიზისში შეიყვანა, მალე მამას გარდაეცვალა, ძმები და და ხავდა და აი ძალიან იყო მათზე დამოკიდებული. მე ისე იგი მამის ბიბლიოთეკა იყო მისთვის მთლიანად ხელმისაწვდომი, გარიყო ასეთი წიგნი, რომელიც მისთვის დამალული იქნებოდა, ამიტომ ყველაფერი წაიკითხა, თუმცა ძმების განსხვავებით უმაღლესში არ უსწავლია, ძმები კი ოქსფორდსა და კემბრიჯს ამთავრებენ. როდესაც მამაც გარდაიცვალა, ეს მოხდა 1904 წელს, ამის შემდეგ ვირჯინია დასთან და ძმებთან ერთად ცხოვრობდა, წერდა ტაიმსის ლიტერატურული დამატებისთვის და უზარმაზარი მასალა შეიქმნა წერილობაზე მის მიერ დაწერილი, განსაკუთრებით საინტერესო არის მოდერნისტული ლიტერატურის მისეული შეფასებები. იგი ყოველთვის იყო ძალიან დაინტერესებული, ასე თქვა, ხელოვნების სხვა დარგებით, არა მარტო წერილობით. იყო ამავე დროს ქალთა უფლებების დამცველი, მას დამცველებული ჰქონდა ლონდონის სამეფო კოლეჯი, წერდა დრამას, წერდა პროზას. გზაშუქურისგან მისის დელოვერ და ორლანდო და ოთახი, ესენი იწყება მის საუკეთესო ნაწარმოებად. მის მეუღლეს ეთქვა ლეონარდ ვულფი, მან მისცა გვარი და მან მისცა მთელი სიცოცხლე, ემსახურებოდა თავის ამყოფ მეუღლეს. ეს იყო იდეალური ქმარი, ეს იყო იდეალური ქორწინება, მიუხედავად იმისა, რომ ამ ქორწინებაში ნებადართული იყო ქალისთვის, ნებადართული იყო საყვარლები, მათ შორის მისივე სქესის საყვარლები. ახლა წარმოიდგინეთ, რა სიყვარულის და რა გაგებისა წარმოდგენების კაცი ყოფილა ლეონარდ ვულფი. ამავე დროს უნდა ითქვას, რომ დიდი მწერალი ვიტა სეკვილ უესტი იყო მისი საყვარელი. იმ მომენტში, როდესაც ვირჯინია ვულფი და სეკვილ უესტი საყვარლები იყვნენ, სეკვილ უესტი უფრო დიდ მწერლად იყო ცნობილი. ახლა ეს რა თქმა უნდა ასე არ არის, ვირჯინია ვულფი უაღრესად პოპულარული იყო 20 წლებში, შემდეგ მისი პოპულარობა ჩაცხრა, მაგრამ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ და განსაკუთრებით 60-იანი წლების შემდეგ ვირჯინია ვულფის პოპულარობა გაიზარდა იმდენად, რომ ეხლა არავინ არ ეჭვობს, რომ იგი იქ იმ ადგილას, როდესაც ამბობენ მოდერნისტი მწერლები, ინგლისური ენოვანი მწერლებიდან აუცილებლად ორს ასახელებენ, ეს გახლავთ ვირჯინია ვულფი და ჯეიმს ჯოისი. ანუ ინგლისელებმა არ დატოვეს თანამედროვე ლიტერატურა ირლანდიელი ავტორის იმედად, როგორც წესი მასთან ერთად, ჯოისთან ერთად, ვირჯინია ვულფს აუცილებლად ასახელებენ. ამავე დროს ვირჯინია ვულფის სახელმა ხელახლა გაიელვა და სხვა შორის პიესა, რომელსაც ქვია ვისეშინია ვირჯინია ვულფიც, მერე ფილმიც იყო გადაღებული, ამ პიესამ თვითონ ვირჯინია ვულფიც დააბრუნა, რომელიც მაგდროისთვის 60-იანი წლებისთვის ცოტა მივიწყებული იყო. კემბრიჯის უნივერსიტეტის კურსდამთავრებული ლეონარდ ვულფი ჩამოვიდა ცეილონიდან, ეს იყო მისი საქმრო, და გააფრთხილა, წინასწარ გააფრთხილა მამაკაცთან სექსის მიმართ ცუდი დამოკიდებულების შესახებ. ვირჯინია მას ცოლად გახვა და რამდენადაც ცნობილია, კაცთან არასოდეს არ ჰქონია სხვაკან, მამაკაცთან საქმე არ ჰქონია. ვირჯინია ვულფი დიდი მწერალია და თვითონ ეს ტექნიკაც მას რაღაც სვანაერად აქვს გამოყენებული. აცილებით უფრო ადამიანური ცნობიერების ნაკადია, ვიდრე ჯოისთან. ვირჯინია ვულფის წიგნს არ ჭირდება ამ წიგნის ხელა კომენტარები. მოკლედ, ეს რა თქმა უნდა ცნობიერების ნაკადია, მაგრამ ამ ცნობიერების ნაკადში ისეთი ბევრი არაფერი წერია, რის გამოც ან ვიკიპედიაში უნდა გაიქცე, ან ცალკე წიგნი იყიდო, რომ ჯოისის წიგნები გაიგო. აქ ასეთი საჭიროება არ არის. იგი როგორც წესი კომენტარების გარეშე გამოიცემა ხოლმე, თუმცა მე ვიყოფილიყავი მაგალითად 1-2-3-4 კომენტარს აუცილებლად დავუკავდი, იმიტომ რთული მინიშნებები არის ხოლმე ისეთ ლიტერატურაზე, რომელსაც შეიძლება მკითხველი არ იცნოს ან ვერ იცნოს. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ეს არის წიგნი, რომელიც შეიძლება ხელში აიგო და წაიკითხო. ჯოისის წიგნი თუ მას კომენტარები არ ახლავს, ძნელი წასაკითხი იქნება, იქნება ეს უნივერსიტეტო, იქნება ეს ფინეგანების ამბავი. ერთი სიტყვით, ვირჯინია ვულფი ცნობილი არის ამ სამი რომანით, რომელთა შორის ერთი, რომელსაც ქვია სახელად ჩუქურისაკენ, გახლავთ ის, რასაც დღეს ჩვენ მიმოვიხილავთ. ეს მოდერნისტული ლიტერატურის, მარსელ პრუსის და ჯეიმს ჯოისის ცნობიერების ნაკადის და ეგრეთ წოდებული უსიუჟეტო ლიტერატურის, თუმცა კი რა თქმა უნდა მას სიუჟეტი აქვს, თუმცა როდესაც ეს სიუჟეტი სიუჟეტს არ გავს, აი მაშინ ვამბობთ, რომ უსიუჟეტო არის. ეს დაახლოებით რას გავსიტით, როცა ბრაზილიის ნაკრების მოყვარულები რომ ამბობენ, რომ გერმანელებს ტექნიკა არ აქვს. ტექნიკა თუ არ ფეხბურთში. ტექნიკა თუ არ აქვს, აბა ბუთებს როგორ აწოდებენ და თავით როგორ გააქვს და ამ ფეხით როგორ გააქვს და ან ხოს რატო ხმარობენ. ტექნიკა რა თქმა უნდა აქ იგულისხმება, რომ ისეთი ტექნიკა, რომელიც გონის ტოლფასია და რომელიც ერთი ნახევარი ფეხბურთის ტოლია, ესეთი ტექნიკა ბრაზილიური ტექნიკა არ აქვს, მაგრამ აი ისინი ამბობენ, რომ არ აქვს. ზუსტად ასე შემიძლია თქვა, რომ მარსელ პრუსტის და ჯეიმ ჯოისის ტექნიკის განმავითარებელი არის, მან უფრო მაღალ დონეზე აიყვანა, ვიდრე ჯოისმა მაგალითად ცნობილების ნაკადი. ამიტომ ვერ ვიტყვით, რომ სიუჟეტი არ აქვს, სიუჟეტი ყველას აქვს, რა თქმა უნდა, თუმცა ეს სიუჟეტი ისეთი არ არის, როგორიც მაგალითად ბალზაკის ან კლასიკურ რომანებში იქნებოდა. ამიტომ სიუჟეტის მიხვეულობა, რომელიც არის რომანის ერთ-ერთი მთავარი და ძირითადი ამბავი, საიდუმლო და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი არ ყველა გვერდზე და არა ერთ ადგილას და მაგუნდი, როგორც ამას გააკეთებდა რომელიმე ძველი კლასიკოსი მწერალი. ამიტომ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სიუჟეტი მასთან არის, მაგრამ იგი არის მეორეული ფილოსოფიურ განწყობასთან და ფილოსოფიურ მსჯელობასთან შედარებით. ეს არის ერთი დიდი ფილოსოფიური მსჯელობა იმაზე, თუ არის თუ არა მიწვდომადი იდეალი, რომელიც აქ შუქურის სახით იქნება გამოხატული. კრიტიკოსები განიხილავენ, როგორც მრავლობითი ფოკუსირების რომანს. ანუ ამ რომანში არის მრავლობითი ფოკუსირება. ანუ ბევრ ადგილას, აი რო წარმოვიდგინოთ, ეს არის რაღაცა საგანი, ხო? მასთან ბევრ ადგილას მიახლოება ხდება მიკროსკოპით და ხდება მისი გადიდება და ფოკუსი აი ამ მოვლენაზე, მაგალითად, აი ამ ადგილას უამრავი ბავშვია. ეს არის რა, აი ცირთაც სიუჟეტი არის ის, რომ ბავშვებს ძალიან უნდათ მეზობელ კუნძულზე არსებული ჩუქურის მონახულება, მაგრამ ამისთვის საჭიროა, რომ იყოს კარგი ამინდი, რომ გადაცურონ და ის მივიდნენ. და არ არის ხოლმე ეს ამინდი და მრავალწლიანი ცდელობის შემდეგ, როდესაც უკვე დედა აღარ არის, მაგრამ мама ჯერ კიდე ცოცხალია, ისინი მიაღწევენ ამ კუნძულზე და ნახავენ იქ მცხოვრებ ხალხს და იმ შუქურას, რომელსაც ის ცხოვრები ოჯახი ემსახურება. სულ ეს ის სიუჟეტი მოკლედში ნარცი ეს არის, ამიტომ დანარჩენზე უნდა მოგახსენოთ, რაზე ხდება მშენობა. მოკლედ, ძალიან ბევრ რამეზე და ბევრ ვინმეზე ხდება ფოკუსირება. და კრიტიკოსებმა ეს განსაკუთრებით აღნიშნეს, რომ ეს არის მრავალფოკუსიანი ნაწარმოები. მე ვიტყოდი, რომ დოსტოევსკის გავლენა იგრძნობა აქ იმ თვალსაზრისით, რომ ეს არის მრავალხმიანი, როგორც დოსტოევსკის კლევარმა ბახტინმა თქვა, პოლიფონიური ნაწარმოები. ბახტინთან ბევრი ხმა ისმის, ანუ ბევრი პერსონაჟი არის რომანი. თუ კი მე ლევან ბერძენიშვილი დავწერდი ხუთ რომანს ან ათ რომანს, დოსტოევსკიმ ერთი დაწერა და ამ ერთში ჩემნაირი მწერლების და თავისნაირი მწერლის თვითონ რაც იყო უფრო ადრე, სანამ ამ იმ წერილის 10 მაგი რაღაცა გააკეთა, 10 ხმა გაგვაგონა და პოლიფონია და ვინაიდან ჩვენ ქართველები პოლიფონიის ლამის პატრონები ვართ და პასუხისგებლები, ახლა გვაქვს წინვალე ურდომული პოლიფონია და სპეციალისტიც ამ პოლიფონიის იოსებ ჯორდანიამ სოფლიოს ყველაზე მთავარი სპეციალისტი პოლიფონიაში ქართველი კაცია, ამიტომ რაღაცნაირად ჩვენ ყოველთვის გულშემატკივრობდით დოსტოევსკისაც პოლიფონიურ რომანებს და გულშემატკივრობთ მრავალფოკუსიან, ანუ პოლიფონიურ რომანს. უბრალოდ იქ ხმები ისმოდა, ავტორი ალაპარაკებდა იმ ხალხს და აქ იმ ხალხის პირით მოდის ცნობიერების ნაკადი, რომელიც სხვაჭურის ტოლსტოის და დოსტოევსკის გამოგონება არის. თუ ვინმეს ეჭვიეპარება, წაიკითხეთ ანას სიკვდილის ეპიზოდი, სადაც ანა ცნობიერების ნაკადი თქვა. ხო, რაც შეეხება დოსტოევსკის, მისი უკანასკნელი შემოქმედებითი შედევრი, რომელიც ასე ვთქვათ, პატარა მოთხრობა გახლავთ, მთლიანად დაწერილია ამ ტექნიკით. ფოკუსირების გარდა უნდა აღინიშნოს, რომ ეს არის რომანი, რომელშიც ფაქტობრივად არ არის დიალოგები. ისიც კაცობრიობის ისტორიაში არსებობს ნაწარმოები, რომელშიც ფაქტობრივად მხოლოდ დიალოგებია. თუ გუნდის პარტიას აფთვით, ეს არის მედია, სადაც მედია აუცილებელი მონაწილეა დიალოგის და იქნება ძიძა და მედია, ეგეფსი და მედია, იასონი და მედია, პირველი იასონი და მედია, მეორე იასონი და მედია, მესამე კრეონი და მედია და ამთავრდა მედია ტრაგედია, მარტო დიალოგები, აქ საერთოდ არ არის თითქმის დიალოგები და რაც თავარია, არ არის პირდაპირი მოქმედება. აი უბრალოდ არ არის აღწერილი რაიმე მოქმედება, რომ კაცი გამოვიდა, შევიდა, გამოაღო კარი, ასეთები არ წერია. არამედ არის მხოლოდ ძიდი ნაწილი არის დაკვირვება და განსჯა. დაკვირვება და განსჯა. ერთხელ მარსელ პრუსტმა თქვა ასეთი რამ: ვისაც წიგნების კითხვა გიყვართ და ვისაც წიგნების კითხვის დროს ბუნების აღწერა, რამეზე დაკვირვება, ან რაიმე ასე ვთქვათ ფილოსოფიური განსჯა არ გიყვართ და ასეთიც დაისვენებ და გადაფურცლავთ ხოლმე, ჩემი წიგნი ხელში არ აიღოთ, იმიტომ რომ აიღებ თუ არა ხელში 3000 გვერდის გადაფურცლა მოგიწევთ, იმიტომ რომ იმის გარდა რაც ჩვენ თქვით, იქ არაფერი არ იქნება. არცეთი დიალოგი არ იქნება, ბუნების აღწერა არ იქნება, სულიერი მდგომარეობის აღწერა არ იქნება. აბა რა იქნება? იქნება გამაზე ყველაფერზე განშა, იქნება ამის ყველა ამაზე ყველაფერზე დაკვირვება და იქნება ცნობების ნაკადი. ხო, ჩემი არა, ჩემი გმირების. უბრალოდ რამე რო არ გეწინოთ, ჩემ გმირს ჩემი სახელი დავარქვი იტყო და მარსელ პრუსტი თავად მის გმირს მარსელი ფი. აქ როგორც გითხარით, ძირითადად არის ის დაწერილი, რომელსაც ფურცლავენ ხოლმე ადამიანები, რომელსაც ეგრეთ წოდებული მოქმედება, სიუჟეტი ექშენ აინტერესებს. ამიტომ ძალიან სასაცილოა, რომ ხანდახან კინოთ გადაიღებენ ხოლმე, ან სპექტაკლს დგამენ ამ ქალის მიხედვით, სულად წარმოდგენილი ამბავია. ერთადერთი წარმატება სხვა სფეროში ჰქონდა, როდესაც აქციეს იგი რადიო პიესა. 2000 წელს BBC-ს რადიო პიესა სწორედ ამ ნაწარმოებისა იყო შედევრი. ჩანაწერი კიდე კარგი შენახულია, ყველა შეგიძლია მოისმინოთ. YouTube-ზეც დევს. მართალია გრაფიკა არ არის, მარტო ტექსტი. დადებული აქვს ძველი სურათი, 1802 წელს გადაღებული ვირჯინია ვულფის სურათი აქვს, ეს არის საკმაოდ მომხიბვლელი ქალი იმ მომენტში, პროფილში გადაღებული, ძალიან გავს ათენა პალახსის პორტრეტს. საერთოდ ეს ათენასავით ბრძენი ქალი იყო ნამდვილად. ბავშვობის განცდები არის გაცოცხლებული ამ რომანში და ხაზი ესმება მათ დამოკიდებულებას უფროსების ცხოვრებისადმი. თუ ვინმე საინტერესებს როგორ განიცდის ბავშვი რას ხვდება იგი უფროსების შესახებ, რას ფიქრობს იგი უფროსებზე, ყოველგვარი შეფერადების გარეშე. მაგალითად, მამა მოსაკლავია, ასეც იქნება ნათქვამი, რომ მოსაკლავია მამა, ან დედა ასე. ყველაფერი არის ძალიან გულწრფელი, ძალიან ნამდვილი. მრავალ თემას შორის, რომელსაც მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს ამ ნაწარმოებში, ეს არის ესე იგი თემები: დანაკარგის თემა, უმძიმესი თემა განვითარებული უწინალესად, სუბიექტურობა, ხელოვნების პრობლემა, საერთოდ ხელოვნების არსი, ხელოვნება რა არის და ასევე აღთქმის პრობლემა. ერთხელ ნაბოკოვმა დიდმა ამერიკელმა და რუსმა მწერალმა თქვა ასეთი რამ, რომ ხელოვნება ესა კაცმანთვას ორი სიტყვა: beauty and pity, შვენიერება და სინანული. Why pity? Because beauty must die. Და რატომ? სინანული, იმიტომ რომ შვენიერება უნდა მოკლეს. აი მთელი ხელოვნება აღწერა და უნდა გითხრათ, რომ არ არის ორიგინალი. სიტყვებიც კი არ არის ორიგინალური. ეს არის ვირჯინია ვულფი. ვირჯინია ვულფი, დანაკარგი და სინანული დანაკარგის გამო. ეს არის ხელოვნების არსი. ეს რომანი, როგორც იცით, მოხვდა იმ 100 რომანის სიაში, რომელმაც სოფლიო წერლების ყურადღება დაიმსახურა. ყველაფერი იწყება იმით, რომ 1910 წელია და რემზის ოჯახში რამსეები, მოგეხსენ ეს ის გვარია, რომელსაც ჩვენ ვიცნობთ სუყველანი, ვინც ბებლები ვართ, რა თქმა უნდა, 1966 წლიდან ალფრედ რემზი, ანუ მაშინ მიცოდი რამსეი იყო ინგლისის გუნდის წვრთნელი, ვინც ერთადერთი ჩემპიონობა მოუპოვა ინგლისს 1966 წელს. ახლა დეტალებში არ შევალ და გერმანიის სახელით ბანაშვილს არ გამოაცხადე, იმიტომ რომ ისინი დღემდე დაობენ მაგ ჩემპიონობას. 1910 წელია რემზების ოჯახი გებრიდის კუნძულებზეა, კუნძულ გებრიდის მხარეშია, კუნძულ სკაის სხვათა შორის. სწორედ აქ, შოტლანდიაში, კუნძულს ქირაობდა ხოლმე ვულფების ოჯახი. უბრალოდ სტივენების ოჯახი, ბულფების, ნელვიჯინების, შობლების ოჯახი. ასე რომ ყველაფერი ეს არის ის, რაც ხდებოდა ნამდვილად ამ კუნძულზე, როგორც სხვა კუნძული იყო სხვა სახელი ახლა, მაგრამ იმ კუნძულიდან მოჩანდა მეორე კუნძული, სადაც იყო სწორედ ეს შუქურა და ბავშვებს ყოველთვის უნდოდათ ამ შუქურაზე მოხვედრა. რომანი იწყება მისის რემზის სიტყვებით, რომელიც თავის შვილს ჯეიმს არწმუნებს, რომ ისინი ერთხელაც იქნებიან და ცურვით მიადგებიან ამ შუქურას მეორე დღეს. და მამა მაშინაც იტყვის საშინელ სიტყვას, არ დაეთანხმება და იტყვის, ეს შეიძლება მოხდეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ამინდი იქნება და ამინდი ხვალ კარგი არ იქნება და მამა ყოველთვის ამინდზე რამეს იტყვის, ყოველთვის აღმოჩნდება ხოლმე მართალი და ბავშვების ოცნება, რომ მოხდნენ კუნძულზე, სადაც დგას ეს ფიგურა, არასოდეს არ სრულდება. ეს, რომ მამა არ ეთანხმება დედას, ქმნის გარკვეულ დაძაბულობას ცოლ-ქმარს შორის, მისტერ და მისის რემზებს შორის, ასევე რემზი მამასა და ჯეიმს რემზი შვილს შორის. ეს პატარა ეპიზოდი სხვადასხვა ფოკუსით, სხვადასხვა კუთხიდან მრავალგზის იქნება მთელი ამ პირველი ნაწილის განმავლობაში ფოკუსირებული, რომელ სხვადასხვა ფოკუსით იქნება წარმოდგენილი, განსაკუთრებით ცოლ-ქმარ შორის არსებული ურთიერთობის ასახვით. როგორც გითხარით, 13 წლის იყო ბავშვი ვირჯინია ვულფი, დედა რო გარდაიცვალა, ცოტა ხანში მამაც გარდაიცვალა. აი, მამასა და დედა შორის ურთიერთობა იმ სიღრმით, როგორც ეს რომანში აღწერილი, როგორ დაინახა 12-13 წლის ბავშვმა, ეს საოცრებაა. ამაზე ბევრი წამი კითხავს და ზოგიერთი ამბობს, რომ არ დაუნახავს, ვერ დაინახავდა, რეკონსტრუქცია გააკეთა, შემდგომში გადაიაზრა. არა, იქ აშკარად იგრძნობა ბავშვური განწყობები, იქ სიტყვებშიც კი, გამოთქმებშიც კი იგრძნობა, რომ ეს ბავშვის ამბავია. რა ვიცი, ჩვენს ვიყავით ბავშვები და ძალიანაც მინდა ჩადიხედო ჩვენს ბავშვობაში და მაშინდელი განცდები გავიხსენოთ და ძალიან გვიჭის, მაგრამ როცა გვინდა, რაც გვახსოვს, გვახსოვს. ანუ ის განცდები, რომელიც მას აქ აღწევი, რა თქმა უნდა, ბავშვებიდან აღებული. 8 ბავშვი ყავთ და სახლში იკრიბებიან, არიან ამ სახლში 8 ბავშვთან ერთად, რამდენიმე მეგობარი ყავთ სტუმრად და რამდენიმე კოლეგა ყავთ სტუმრად. და ყველას მიმართ თვალი ავტორის დადის და ყველა ხვდება რაღაც მომენტში მისი ფოკუსის ქვეშ, მისი მიკროსკოპის ქვეშ. ერთხელ მარსელ პრუსტმა თქვა კოლეგამ, ასე ვთქვათ, მოდერნიზმში კოლეგამ, მარსელ პრუსტმა თქვა ასეთ სიტყვები: მიკროსკოპით კი არ უყურებ მე მოვლენეს უყურებ ტელესკოპით. ხო და აქ აშკარად მიკროსკოპია, ეს უბრალოდ კაცს გაჩვენებენ და ეს კაცი ისე გადიდდება, რომ პირდაპირ მის ტვინში შევლა და ამ ტვინში უჯრედია და ამ უჯრედში რო სიტყვა წერია, იმ ხელაზე გადიდდება ეს მიკროსკოპში, რომ იმ სიტყვას ავიკითხა. ყველა ტვინში მიძრება ავტორი და ყველას ალაპარაკებს. ვინ არიან ესენი? განსაკუთრებით არიან ოჯახის მეგობრები საინტერესო. მაგალითად, ლილი ბრისკო, რომელიც პირველ ნაწილში წარმოდგება როგორც ახალგაზრდა, თავის თავში არც ისე დარწმუნებული მხატვარი ქალი, რომელიც ცდილობს დახატოს მისის რემზის პორტრეტი და ჯეიმსის პორტრეტი. ბრისკო მთელი რომანის განმავლობაში ეჭვობს, სწორად აირჩია თუ არა პროფესია, სწორი არის თუ არა მხატვარი რო არის, და სერიოზულად, ასე ვთქვათ, სარგებლობს იმით, რომ არის კიდევ ერთი სტუმარი, ჩარლზ ტენსლი, რომელმაც განაცხადა, რომ ქალები ესენი არიან არსებები, რომელთაც არ შეუძლიათ ხატვა. ქალი მხატვარი არ არსებობს. და ამაზე, რა თქმა უნდა, დიდი კამათი შეიძლება. მე მაგალითად აპოლინერის მუზას მარი ლორანსენს შევახსენებდი, შესანიშნავ ხატვარს, მაგრამ რა თქმა უნდა, მათაც ექნება თავისი არგუმენტები, რომ მარი ლორანსენი რა ვერმეერიაო, მკითხავენ რა. თუ მაინც მას პუსტის ასე თქვა საყვარელ ხატვარზე და ვინმე სხვა ხატვებს იყე. მაგრამ ასეა თუ ისე, ეს საკითხი ამ რომანში სერიოზულად დგას. რომანში არასოდეს არ დასვამს ვირჯინია ვულფი შეკითხვას, არის თუ არა ქალი უნარიანი რო იყოს მწერალი, იმიტომ რომ საფო უკვე არსებობდა და ვირჯინია ვულფი აგერ არის და შემიძლია ნახევარი ინგლისური ლიტერატურა, ჯეინ ოსტინი და სამი და ბრონტე და კიდევ უამრავი ვინმე. ასე რომ ინგლისელებისთვის ეს არ არის შეკითხვა, მაგრამ ხატვარი ქალი ასე მოსულა და ეს არის ამ რომანის ერთ-ერთი შეკითხვა. რა შეეხება ტენსლის? ტენსლი აღმერთებს მისტერ რემზის, რომელიც არის ფილოსოფიის ცნობილი მასწავლებელი. მისი აკადემიური ტრაქტატები მოწონს, აქ როგორ არ გავიხსენოთ, რომ მამა მეცხრამეტე საუკუნის, ჩვენი წერილის მამა მეცხრამეტე საუკუნის და ვიქტორიან ეპოქის ერთ-ერთი მთავარი მწერალი და ფილოსოფოსი იყო. პირველი ნაწილი სხვათა შორის მთავრდება დიდი სადილით, რომელზეც პოეტი ავგუსტ კარმაიკლი ითხოვს, რომ კიდევ ერთი ულუფა სუფი დაუსხან და ამის გამო მისტერ რემზი თითქმის თავდასხმას განახორციელებს მასზე. მისის რემზის ვერაფრით ვერ ისვენებს, სანამ რაღაცეები არ მოხდება. რა შეეხება მეორე ნაწილს, მეორე ნაწილში დრო არის გასული და ყველაფერს ხედავთ ახლა სულიად ახალი ფოკუსით, დროის ფოკუსით შეიცვალა. სივრცე იგივეა, დროის ფოკუსმა ყველაფერი შეცვალა. ამას აღარ მოყვები, იმიტომ ამის მოყოლა აბსოლუტურად შეუძლებელია. თუმცა ვიტყვი, საიდუმლოდ არ დავტოვებს, რომ არსებობს მესამე ნაწილიც და მესამე ნაწილი არის თვითონ შუქურა. ბოლოს და ბოლოს ყველა კი არა, იმიტომ რომ დრო გავიდა, ვიღაცა წავიდა, ვიღაცა გათხოვდა, ვიღაცა ცოლი მოიყვანა, ყველანი ადგილზე არ არიან, ყველანი ადგილზე არ არიან, მაგრამ ეს აგონავტების ლაშქრობა შუქურაზე ეს ოქროსაც მისისკენ გამგზავრება მაინც მოხდა და რა და როგორ დამთავრდება ამის შესახებ კითხველი თვითონ გაერკვეო. ჩვენ გვაქვს ქართულად ეს თარგმნილი, აი მაქსიმალურად კარგად. მაქსიმალურად კარგად, იმიტომ ვამბობ, რომ ფაქტობრივად ამ მწერლებმა, მარსელ პრუსტმა, ჯეიმს ჯოისმა, ვირჯინია ვულფმა, უილიამ ფოლკნერმა, მოკლედ მაღალ თომას ვულფმა, მაღალი მოდერნიზმის უდიდესმა წარმომადგენლებმა, რომელსაც შორის ორი ვულფია, კაცი და ქალი, ყველაფერი ქნეს იმისთვის, რომ მათი ნაწარმოების თარგმნა შეუძლებელი გაეხადათ. ამიტომ ყველა, ვინც ამას ხელს მოკიდებს და რამე დონეზე თარგმნის, ყველა იმსახურებს ლიტერატურის გმირის ორდენს. აი ფრანგებს ხვალთ საპატიო ორდენის კავალერები და მთელი ინსტიტუტია, სადაც გახდები კავალერი, მერე გახდები ოფიცერი, მერე გახდები უფროსი ოფიცერი და კიდე მოკლედ დიდი გზა გაქვს გასავლელი, მთელი ინსტიტუტი მუშაობს, ოთხი დიდი შენობა სტუმრად ვიყავი ამას წინათარიღე წინაკვირა სხვათა შორის მაგ ინსტიტუტში. მოკლედ ასეთი უნდა არსებობდეს, მე მგონი, თარგმნელებისთვის, რომლებიც ვირჯინია ვულფს და ჯეიმს ჯოისს მოკიდებენ ხელს. ასე რომ ჩვენ თარგმნელები ნამდვილად კებას იმსახურებენ. ეს ნაწარმოები, ვისაც წაკითხული არა, გურამ ძოჩანაშვილის სიტყვებით რო ვთქვათ, მოსალოცი ამბავია. დიდი მადლობა ყურადღების.
ციგნები ლევან ბერძენიშვილთან ერთად.